Озатлык радиосу сүйлөп. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Сайлаулар алдынан губернатор сайлауларын кері қайтару мүмкінлігі һәм регионнарға вәкәләтләрне салымнарны күбірәк беру кирәклеге хақында сүзләр арта. Путинның Татарстанда күп тауыш яшәгә шик тудырмый дип белгеч. Тапшыруда Түбән Кама су саклагычы төзелешеннән соң Агыйдел буенда урнашкан авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган Яксуф Шафиковның Хуш Агыйдел исемле китабы белән таныштырабыз. Атналык күзәтүдә узган атнада булган иң мөһим вакыйгаларга күз салырбыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында үзләрен классик сәнгатькә багышланган яшьләр белән таныштыруны дәвам итәрбез. Тапшыруның кунаклары Айрат Имашев һәм Гөлназ Акбарова. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш Харасова.
Русия президентының нәмзәде Владимир Путинның штабы 23 февраль көнне Мәскәүдә 200 мең кеше катнашында митинг үткәрәчәкләрен белдерде. 4 февральдә Тәүбә тавында Путинга теләктәшлек белдереп үткәрелгән чарага караганда 60 меңгә күбрәк кеше җыярга телиләр. Петербурда да Путинны яклаучылар үз җыеннарын үткәрергә җыена. Бизнесменнарга йөзәр кеше алып килергә дип күрсәтмә дә бирелгән. Шул ук вакытта Тәүбә тавына кешеләрне мәҗбүри китергәнлеккә һәм бу хакта хәбәр иткәннәрнең эзәрлекләүләргә дучар булу турында яңа фактлар ачыла тора. Берләшкән ватандашлар фронты лидеры Ольга Курносова фикеренчә, 4 февраль көнне Петербурда Путинга каршы чарага күпләрнең чыгуы хакимияттәгеләрне өркетеп җибәргән.
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно.
Аларның кайфлары хәзер Зертшинка 20 градус салкында Путинга каршылык белдереп, шул кадәр күп кеше чыгар дип көтмәгән иделәр. Бу чараның Путинга каршы үткәнлеге бөтен кешегә дә яхшы аңлашылды. Мәскәүдә бит Путинга каршы һәм аны яклап та чаралар узды. Петербурда Путинга каршылар күп булмас дип аны яклау чарасын оештырып тормаган иделәр. Путинга каршыларны күргәч, алар үзләренең штабларын ныгыта башлады.
Башкортстанга мартта булачак сайлаулар алдыннан чит ил күзәтүчеләре килде. Барлыгы республикада 10 күзәтүче эшләячәк. Швеция һәм Литвадан килгән күзәтүчеләр Башкортстан сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев белән очрашкан.
Алар бөтен территорияла сайлау комиссиясе һәм территория сайлау комиссиясе, участка сайлау комиссияларын эшен карап, алар нисек әдерлек алып барырга сайлауга, шуларда карап, һәм 4 мартта сайлау көндә исек хайлау оештырылган, шуны карап, үзләрен фикерен әйтергә тиештер.
Икемен 2012-2014 еллар арасында чит илләрдә яшәүче татарларга ярдәм күрсәтү кысасында Татарстанда дәүләт программа әзерләнәчәк. Программ проектына тәкъдимнәр быелның 1 апреленә кадәр тиешле утырышларда каралачак. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин проблемнар арасында чит илләрдәге татарларның татар телендә белем алуы тәэмин ителә торган мәсьәләләрне күрә.
Проблемалар әз түгел. Нигә дигәндә татарлар үзенә Татарстан белән бәйле дип санаучылар бүгенге көндә әз түгел Россия Федерациясында. Алар бөтенсе Казанга карап торалар, менә кыйблага караган кебек, аннан ярдәм көтеп. Күпмедер ярдәм итәбез, әйтик, сабан туйлар үткәреп, газета, журналлар бастырылган, аларга җибәреп, ниндидер программалар җибәреп, укытырга татар телен башкаларына. Һәм иң менә алда тора торган бурычларның берсе дип саныйм мин, аларның безгә мөрәҗәгать итүләрен ярдәм итәргә, балаларын Казан вузларына укытырга, керергә мөмкинлек тудырырга, һәм аларны укытып чыгарып, кире тора торган җирләренә авылларына, шәһәрләренә кайтарып ибәрергә белем ал.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров: «Чит илләрдәге милләттәшләребезнең мәгарифтән тыш икенче бер мөһим проблема булуын да белдерде».
Иң мөһим мәсьәлә ул чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстанга, Россиягә күчеп утырырга мөмкинлек алулары. Мондый Россиядә мондый федераль закон бар, ул тик эшләми генә, ул эшләсен өчен беренчедән Татарстанга квоталар бирергә кирәк, ул квоталар Татарстанга соңгы елларда бирелгәне юк. ни өчен моны аңлатучы да юк. Шуңа күрә дә мондый квоталар бирелгән очракта Татарстанга безнең ватандашларыбыз төрле илләрдән, бигрәк тә Үзәк Азия илләреннән, Үзбәкстан, Казакстаннардан кайтырга теләүчеләр бик күп. Алар кайтып урнаша алдылар иде.
Бу атнада Татарстан парламентында җәйкенне эшли башлаячак яңа ТНВ Планет телеканалы турында сөйләштеләр. Ул читтәге татарларга юнәлдерелгән, ләкин әлегә яңа программалар ашарга акча җитми ди Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясе җитәкчесе Илшат Әминев.
Башлап җибәрергә 200 ел сагын 136 җитәләр. 136 безнең яртысыннан күбрәк техник чараларына китә инде. Там бер өлеше там бер спутникка китә. Һәм, бераз гына программа эшләргә дә, менә татарлар программасы эшләргә, һәм там бер ничә программа эшләргә кала. Мин үземнең чыгышымда әйттем, сез ишеткәнсездер, бу планның планнары бик зур. Бер ничә бистә программа эшләргә әзербез, аның концепцияләре бар. Һәм идеялары бар инде, берничә дистә татар тарихы буенча программалар, экранизациялар буенча, һәм документаль сериаллар чыгу буенча, әлбәттә художник сериаллар чыгу буенча да андый планнар бар безнең. Мин уйлаганча, акрын-акрын без аларны байыпка бастырабыз дип уйлыйм.
Интернетта 2012 елның 26 апрелендә татар иле социаль челтәр эшли башлар дип көтелә. Шул уңайдан бу атнада хөкүмәттә утырыш булды. Проектның авторы, Белем.ру порталы җитәкчесе, Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүматлаштыру технологияләре бүлеге мөдире Раил Гатаулин анда төрле мөмкинлекләр каралачагын әйтә.
Иң беренче ятта әлбәттә инде безнең күмелер дәрәҗә социаль челтәр, кешеләрнең үзләрен профилләре, үзләрен анкеталар, үзләрен аралашу мөмкинлеген без эпизод мәктәп бунда бүтәнсенә проектта ясап булдырабыз. Аннары әлбәттә безнең татар иле булгасын, кызыл бәйне иң беренче ятта татар телендә сөйләшәләр, шуңа күрә төп тел әлбәттә татар теле була, без социаль челтәрдә аралашуны төп татар теленә күз алмай китәбез, әмма ләкин Лугади социаль челтәр генә түгел, бу мәгълүмати ресурсы, мәгълүмати челтәр.
Бүген көндә Татарстанда 22 меңгә якын күп балалы гаилә исәпләнә. Россия президенты Дмитрий Медведев моннан ел ярым элек федераль җыелышка юлламасында 3нче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен күтәреп чыккан иде. Федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарәләр җилкәсенә төште. Татарстанда 5,5 мең кеше үзләренә җир кишәрлекләре бүлеп бирүне сорап гариза язган инде. Татарстан парламентының экология табигатьтән файдалану һәм җир мәсьәләләре комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин булай ди.
Аны Россия Думасы кабул итте, аны Россия президенты кул куйды. Шуңа күрә дә инде монда без уйлап утырырга тиеш түгел, каяңаларга ул җитте. Без аны бирергә тиеш. Бу җирне бушка алу ул кешеләрнең мөмкинлекләренә җиңеләйтә. Бушка булмады, сатып алдылар, җир бүлеп бирделәр. Барыбер шәһәрнең вазифасы ул җирләргә канализация үткәрү, су үткәрү, җылу үткәрү. Бары кирәк булса да.
Тиздән Чуашстанда Чуаш телендә Коръән тәфсирләренең беренче өлеше дөнья күрәчәк. Аны әзерләүче 23 яшьлек журналист Руслан Сайфетдинов бу эшкә каршылар да бар дип әйтә. Республика яшьләре арасында әхлаксызлык һәм шулай ук өлкәннәргә миһербансызлык күпләрнең максатсыз бары тик бүгенге кем белән генә яшәвен күреп ул исламга килгән.
Многие не хотят, чтобы на чувашском языке была мусульманская литература. Ислам же развивается, распространяется, это все видят.
Күпләр чуваш телендә мусульман китаплары булуын теләми. Моңа каршы булганнар бик күп. Сәбәпләре күп төрле аның. Берәүләр исламның таралуын теләми, бу хәлләргә ошамый, шуңа күрә каршы тормакчы булалар. Чувашлар арасында үз вакытында мусульманнар да булган. Вакытлар узгач, алар татарлашкан, татар теленә күчкән. Кайберәүләр тагын шундый ук хәл булырга мөмкин дип курка мөгаен.
Перешли на татарский язык и так далее. Вот это вот произошло. И, наверное, сейчас некоторые боятся то, что такое еще раз может произойти.
Почта хезмәткәрләренең оптимизациясы сәбәпле газет-журналлар халыкка вакытында барып ирешә алмый. Бу уңайдан газетны чыгаручылар укучыларын югалтудан курка.
Бу оптимизациялау дигәндәре, ул безнең кошы белән безнең араны зурайта һәм араны буда дигәндән әйтәм. Почтальондарның кәмеүе безнең урындагы матбугат һәм бөтен матбугат дип әйтәйек инде, бөтен матбугатка куркыныч янай.
Кырымның Иске Кырым шәһәрендәге Березка балалар бакчасында җирле православ чиркәве атакая балаларны чукындыру кебек бер чара уздыруын Кырым татар җәмгыятендә ризасызлык тудырды.
Татарча кешке қалынды, ама бүгін ярын бұл мәліматлар қолымызға кешкен соң біз да тіферу атлы кесінтез өзіміздің позициямызды белгілейекміз, реакциямызды көрсетекміз. Әлбетте ки бұл адисе яхшы, хош бір адисе дегілді, бір папаз олса біле бір дин адамына ярашқан бір әрекет дегілді, біз бұны қинаймыз ве доғры деп саймаймыз.
Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтүне Ландыш Харасы вәзирләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org. Илдәге вазгыят белән риза булмаганнарның урамга чыгуы сәбәпле югарыдагы җитәкчеләр онытылган демократия казанышларын искә төшерә башлады. Путин белән Медведев берсен-берсе уздырып губернатор сайлауларын кире кайтару мөмкинлеге һәм регионнарга вәкаләтләрне, салымнарны күбрәк бирү кирәклеге хакында сөйләргә тотынды. Бу хакта сәхифәбездә журналист Рәмиз Латиповның мәкаләсе дөнья күрде. Аның белән сезне Наил Алан таныштыра.
Сайлау алдыннан Мәскәүдән яңаша искән җилләргә Татарстанда куаналар гына. Ни дисәң дә, бу мөстәкыйллекне янә арттырачак. Бу уңайдан Казандагы җитәкчелек шин демократия, халык сайлавын кайтару мөһимлеге турында сөйли. Ә менә теләсә нинди демократияның нигез ташларыннан булган җирле үз идарәгә бу демократия җилләре кагылырмы? Аның аз гына булса да мөстәкыйль берәмлек булып, борын калкытуына өмет бармы? Татарстан өчен бу институтның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен аңлар өчен бераз тарихка күз салырга була. Муниципаль реформага кадәр Татарстанда район башлыкларын президент үзе билгеләп куя иде. Шул билгеләп куелган район башлыгы исә авыл үз идарәсе башлыкларын утыртты. Формаль сайлауларны исәпкә алып тору урынсыз, хакимият системасында хәтта Путин да көнләшерлек вертикаль идарә иде. 2003 елда кабул ителгән 131-нче федераль канун нигезендә муниципалитетлар юридик яктан мөстәкыйль берәмлеккә әйләнде. 2005 елдагы беренче муниципаль сайлау шул канун нигезендә узды. Урам халкы үз депутатын сайлый, шул депутатлар авыл башлыгын. Авыл башлыгы һәм тагын бер авыл советы депутаты район советына депутат итеп сайлана. Шушы канун нигезендә авыл башлыклары юридик яктан район башлыгы кебек үк вәкаләтләргә ия булган. Шушы авылдагы халык белән эшләргә тиешле хуҗаларга әйләнде. Һәр авыл башлыгының үз бюджеты бар. Аны ничек бүләсен җирле депутатлар хәл итәргә тиеш. Шулай итеп 2005 елгы муниципаль сайлау вакытында Татарстанда 999 муниципаль берәмлек башлыгы пайда булды. Башы белән бик үк дус булмаган кеше хакында 100гә бер тулмаган диләр. Ә бездәге муниципаль берәмлекләр турында 1000гә бер тулмаган дип әйтергә була. Дөрестән дә бик үк тулы бетмәгән хакимият институты булып чыкты ул. Тиктым алдан гына 1000гә якын мөстәкыйль башлык барлыкка килү кебек демократия тантанасына юл кую авторитар идарә шартларында мөмкин түгел билгеле. 1000 муниципалитет башлыгы белән идарә итүе авыр. Алар арасында әллә нинди киреләре дә була ала бит. Формаль яктан муниципаль реформаны уздырып та, факытта элеккечә 40 район башлыгы хуҗа итеп, иске системаны калдыру акча һәм вәкаләтләрне бүлешү ысулы аша матур гына хәл ителеп тә куйды. Муниципалитетларга вәкаләтләрне һич кызганмыйча һәм күпләп иделәр. Бер дә эшебез юк дип зарланырлык булмады аларның. Авыл башлыгы күп нәрсә эшендә җаваплы: юл, торак, коммуналь хуҗалык, газ, теркәү, мәгариф, мәдәният, авылның үсеше сана бетергесез. Вәкаләтләр күп, ә ул вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле акчаны биреп мәшәкатьләнмәделәр. Әйтик, теләсә кайсы авылда күпер бар, аны ремонтлау миллионнарга тартырга мөмкин. Ә ул миллионнарны бары тик район башлыгы аркылы гына табаласың. Кая ул күпер, авылда ничә сәгать ут янасын район башлығы хәл итә. Чөнки авылның бюджетында ул акчалар бөтенләй каралмаган булырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы үсеше өчен бирелгән акчалар да район башлыгының имзасыннан башка авылга килеп ирешмәй. Авыл башлыгы яхшы малай булса, акча табыла, ә начар малай икән юк. Начар малай авыл халкы алдында берни эшләмәгән сөрхәнтәй булып кала, чөнки әнә күршесе эшләй, ә ул юк. Йә ак флаг күтәреп район башлыгына бирелә, йә эшеннән оча. Авыл җирлегенең бюджеты дигәне чыгымнар исемлеге дип кенә әйтергә була. Ә табышка килгәндә алары бармак белән генә санарлык. Җир физик затларга милек салымы, физик затларның табышларына салымның 10%. Моннан тыш муниципаль милекне арендага бирү, нотариус функцияләрен башкарудан кергән тиеннәр. Татарстанда нибары 4% авыл җирлегенең генә бюджеты үз чыгымнарын Қопларлық икәнен әйтсәк тә аңлашылар. Билгеле булганча, кулыңда акчаны тотып сөйләшкәндә генә тавышың калын чыга. Ярлы авыл башлыгы тегесен эшлим дисә дә, монысына тотынам дисә дә, район башлыгына барып ялынырга тиеш. Акчаны биргән кешенең сорарга да хакы бар. Авылның бюджетын бүлгәләүне авыл депутатлары түгел, район, республика ведомстволары башкара. Мөдирнең хезмәт хакын бергәндә бу акчага 1 кило колбаса, 6 кило ипи аласың дип исемлек тоттырса, кемнең генә яшисе килер микән? Советлар вакытында кайчан чәшүгә чыгасын Мәскәү хәл итә дип көлеп утырасы юк. Бүген теләсә кайсы авылга гына барырга кирәк. Мәсәлән, район башлыгы авыл советына депутатлыкка намзәтләр исемлеген Мәскәүгә бердәм Русия фирқасына җибәреп раслатырга тиеш. Ул кандидатларның кайберләрен хәтта район башлыгы да белмәй, ә Мәскәүдә беләләр. Бюджеттан чыгып караганда башлык өчен авылдагы оешмалар табышлы эшлиме юкмы барыбер. Оешмалар түләгән салымның бер тиене дә авылда калмый. Мондый шартларда җирле хакимиятның кеше бизнесның үсеше өчен янып көеп йөрүен күз алдына китереп буламы? Әлбәттә юк. Авылда берәр хусусый ширкәт оешма булу-булмау авыл башлыгы өчен бер генә яктан кызыклы. Картлар көнендә ул оешма өлкәннәргә чәй өстәле оештыра алырмы юкмы? Әгәр авыл башлыгы артык тырышып ташлап, бүтән юнәлештә акча эшләсә, аның өчен шул хәтле начаррак. Әйтик, муниципаль милекне эшмәкәрләргә арендага биреп, елына 50 мең сум акча эшләде ди. Моңа 50 мең сум артык акча кергәнне күреп, югарыдагылар шалт бюджетын 50 меңгә кыскартып куялар. Киләсе елга эшмәкәр арендадан ваз кичәргә мөмкин. Шулай итеп, җирле бюджет 50 меңне югалта дигән сүз. Русия шартларына туры китереп шымартылган муниципаль реформа хакимият вертикален астан җимерле куркыныч әйбер булып чыкмады. Хәтта аның файдалы яклары да бар. Формаль яктан авылның юридик мөстәкыйл булуы район һәм республика түрәләрен күп кенә баш авыртуыннан коткарды. Проблемны хәл итүне сорап, жалу язучылар өчен стандарт җаваплар барлыкка килде. Сезнең авыл җирлеге мөстәкыйл муниципалитет, аның Әнлегенә безнең тыкшынырга хакыбыз юк, бигәйбә. Проблемасын хәл итү өчен авыл башлыгына барса акча юк дигәнне ишетә агай. Районга барса авыл башлыгыннан сора дигәнне. Авыл башлыгына исә һәр вакыт авызлык бар. Район башлыгы теләсә кайсы тикшерүшене җибәреп, авыл башлыгына штраф салала. Шуб барма авылда штраф, тыкрыкта үләнүсәме штраф, күпер җимерек хәлдәме штраф. Авыл башлыгын хокуксыз зат итү өчен тырышуның нәтиҗәсе авыл халкы өчен аянычлы. Авыл башлыгы канафиендә сәләтле булдыклы җитәкчеләрне чырату бик авыр. Күпчелеге чырактылар хуҗа сүзенә ләбәйкә дип, авыл халкының сүзенә китсенә дип торучы затлар. Урынсыз кыйналып, һәр даим түрәләргә тәлинкә тотып эшләп йөрүгә һәр кем сәләтле түгел. Авыл районга карап яши, ә район кемгә карап яши? Район республикага. Район башлыгы һәр тиенен республика җитәкчелегенә барып теләнергә мәҗбүр. Менә бер генә мисал. Нефть тапкан Чирмешән районында берничә ел элек 10 миллиард сумлык табыш җыела иде. Ә районның бюджеты 350 миллион сум. Әле аның да һәр тиенен район башлыгы якларга исбат итәргә тиеш. Формаль яктан район да мөстәкыйль. Шынлықты оларыны әлікке шә президент, оның вақыты болмаса, оның күләгәсі Илдар Шәукәтович барып алыштырып қайта. Дүріс район советында рәуішін кетіріп, тауыш берген болалар ансы. Анда мүні хикмет, ябық тауыш беру ысулы болмағаш, нип шағыма ол құл көтәруіні сайлау деп әйтірге. Мені Шистай районы бюджеті әгер аны дүрістен де район халқы қабыл етсе, ол кішешін болыр еді. Шистайның район бюджеті юқ күлмәгіз, от мәнфәғатларын қойғыртып түсілген. Республика жетекшілігі Татарстанда отлар біті оларыны соқларға керек деген ферман берген еді. Районлар ойт дегенге тайт дейіп, енді бюджетларын да шуны көз алдында тұтып түсіп қойған. Мәселен, ауыл яшләре программы үшін бюджетті 100 мың сум ақша қаралған бір елға. Шистайдағы 100 ауылға бөлсең, бір ауылға айына 80 сум келіп шыға. Бір депутат шул хақта шығыш ясағаш, яшларға тиешілі ақшаны 4 тапқырға арттырғаннар, 400 мыңға көтерілген. Санап тұтсаң, жете ол. Әміне атылар өсеші үшін район алдағы 4 елда 100 миллион сум ақша тұтарға жиына. Шынки президент атыларыны өршетірге қошты. Екі санны енеша қойып шағыштыруда қорқыныш, ат болып тумауыңа өкіне башлауың бар. Мисал үшін 2012 елда яшларға 341 мың сум берілі, отларға ісі 2 миллион. 2015 елда яшларға 549 мың, ә отларға 31,5 миллион берілешек. Отлар яшларға қорығанда дистілләрше топқыр қадірлірек болған дәулеттен не көтерге? Бал-бал деп әйткенге қорап, ауыз балланмай, муниципаль реформа дегенге қорап, ауылға да мүстәқиллік келмәді. Президентлыққа нәмзәт Путиннің яқын келешекті салымларының көбірегілішін, айырым алғанда юридик затларының меліклеріне салымны муниципалитетларға қалдырыр біз деп уәғда беруіне де шанасы келмей. 10 ел бойына қалдырмағанны неге ертеге қалдыра башласын енді ол? Кім құмашаулығансың аңа бұл ішіні президент болған уақытта башқарға? Сың өзі бетінде жерліклерде болған салымларыны тартып, елқып, Мәскәуге алып бітірді. Ауыл жерліклерінің хұқықсызлығы турында сөз барғанда жетекшілер Мәскәуіні ғайыпларға ярата. Ләкин бұл шырақта Татарстан жетекшілігінің де хакимиятіні халыққа тапшыру үшін қолынан келгенін де ішлемеуін айтырға керек. Мәскәуіні вертикаль түді ғайыпләген Қазан районларға қарата өзі Мәскәуше саясат алып барды. Дүрісін айтып сөйләшергә кирәк, бездә хаманда шул район ғылауасы силсәвит председателе заманы.
Журналист Рамис Латиповның бу мәкаләсе белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең бу хакта фикерләрегезне дә көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә
бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнәдә куркалар. Әрләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Үткән ел Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе Татар китабы бүләк итәбез дигән акция игълан иткән иде. Китапхана киштәләре татар халкының тарихына багышланган, татар авторларының әсәрләре белән баетылды. Бүләк итеп тапшырылган китаплар арасында Яхсуф Шафиковның Хуш агыйдел исемле китабы да бар. Әлеге китап Түбән Кама су саклагычы төзелеше диңгез өсте тигезлегеннән 68 метр биеклеккә күтәрелеп, Агыйдел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган ди иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Китапханәче Рәмзия Гизатуллина Әгерҗе районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгерҗе районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапханә планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахфиковның агымдагы елда 75 яшын билгеләп үтүен дә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар игътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып Қанайдым, чөнки безнең китапхана фондында бер китабы бар бу авторның. Бу китапны таныш кына укып булмый, бик фаҗигалы вакыйгалар сүрәтләнгән. Шуннан да без бу китапны тәкъдим итеп, Актаныш районында су астында калган яки калу куркынычы янаган авыллар турында гына түгел, үземнең туган районым Әгерҗе районында да бик күп авыллар шушы фаҗигага дучар булганнар. Шуның өчен бу Актаныш халкына гына кагылмый. Бу бөтен татар халкының фаҗигасы дип тә әйтергә була инде. Чөнки әле бу тема ябылып бетмәгән. Киләчәктә бу тема өстендә хөкүмәт планын тормышка ашырса, бу бик күп җирләргә зыян китерәчәк. Минем бу бәйрәмне уздырып, бу проблеманы хәл итү юлларын күрсәтү түгел, ә татар әдәбиятендә шушы чын үзенең Актаныш районы патриоты итеп күрсәткән һәм үзенең авылдашлары белән, татар халкы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучылар безнең уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта бәлки әйтергә кирәктер, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы ук бүгенге вазгыятьтә тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә, бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең мунзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да, Қошап қалмасқа, өзі біздің татар екен ғұрыр есімізді бізіне ертірге керектір.
Бұл хақта бәлкі жетекшілерге мұражағатты жіберге керектір.
Йоғары дайырелер бәлкі енді біздің бәйрімнен башқа да бұл проблемаларыны біле тұрғанлардыр. Ләкін өтерге тілеклері болсын енді оларынан. Шоңа көре бәлкі егіне шушы өзі біздің ішіміз білен бұл проблеманы хәл етуде зор үліш көртіміз деп шанып қолабыз.
Китапханада оқушылар білен ұшырашу Хуш Агидел китап авторы Яхсуф Шафиковның тұрмыш жолына күзетуден башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үте шул ук вакытта меңләгән гаиләләргә кайгыда алып килү хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында меңләгән гектар сөрү җирләрен, болыннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бу төбәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сүрәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үҗәшән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәр авылының картадан ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Гафуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган?
Полностью басып бетермәде инде, анда әле хәер дәрендә бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәлә, әнисе үлде инде хәер 93 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда. Элек бик борынгы кешеләр әйтәләр, Өшәр исемле булган. Анасын иске семьястырып, яңа семьястырып, ике авыл, берсе Шиялек, берсе Өшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң иске семьястырып, яңа семьястырып дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Өшәр, и Шиялек. Иске диярларда бар иде, әле анда үрнәк үскән чагында ул бик борынгы. Мин китапта укыганым булды, Семьястровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә укыган идем. Нәкъ ул шулай язылган матур иттереп. Бөтен шул китаптагызма Безнең сулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул суа. Су саклагычы күтәрелә, күчәсе дип әйттеләр инде. Аннан соң шыймаларны кемнең өйләре үлчәп бирделәр, бөтенсен язып, күпмәләр шунда акча. Кемнең ие нишегрәк, шыймалары нишегрәк, бакча безнең койма бик шул хәтле без агачлар бик үсмәгәч, бездә читән күреп эшләнгән иде безнең бакчалар дип.
Бу ничә ел иде?
Бу 70-нче еллар. 68-дән башлап ул шул еллардан булыр. Мин уже 72-дә, 74-тә армияда хезмәт иткәндә ул әни монда күчеп килде инде Ижова. Кешеләр инде кечерәкләре баштук электрик турында китеп калдылар инде, әбишә беләр инде. Иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән ансын бакшы сөйләй алмыймын да. Очень страшно, он китапта да ялган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр? Без армиядәйк, без менә әтинең күчерелмәдек. Авылыбыз зур иде. Әни мәлмин 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган иде. Авылның бер башыннан икенче башына кем кинер торган даже бир урамлыктын гана да эле-эле чыктап чыгарды. Мише киши точносун гана айтылмаймын. Алар кишилерден сурап кала алмадым. Күпме киши болгон? Але 4-нчи урамда бар, басы урам деген. Основном кишилер битинде Сарапылда күчтүлөр көпләр. Электен да шундук кеткендер, ишледиләр, күп кишилер. Татарлар ишне жарата битинде алар. Алар жер калып, авыр ишлерде эшләп Сарапылда яшап калдылар. Мен агымда Сарапылда булды.
Агыдел буларын Актаныш төбәген сагынып яшай Гафуровлар гаиләсе. Үзенең ныгы кичкенә генә Алиягә дә кадерле Актанышы турында шигырьләр йөрткән.
Актанышта жика кыяш, ну себе тирека, а чесыгына бездә гыляс, Актаныш шегата. Безнең якта барда уңга тырышлар һәм булганнар. Кайда гына яшәсәк тә, без бит Актанышлар. Алайки!
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күчерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйр Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән.
Ринат абый туган авылыгызда суастында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17 яшьтә, 17-18 яшьтә мәктәпне бетергәч тә сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерләмен авыл халкын җыеп Біз ауылда 375 кіші яшайдырды. Оларды клубқа жеп, иғлан еттілер. Су аса, күшінәбіз, іптесілер, қоя барамыз. Ұйадылар, біз ішден ойырыл алмайбыз, біз күшінәбіз яған пасиологына. Әмі несектір бірге еш алмадылар, бір 15 құжалып күшті яған ауылына, бір 15 құжалып күшті мажгаға, қойсы кетті шалдыға, кетті мәшінді таралыш. Мен өзім ұлақты сойлап қойдылар, ауыл советі секретарі дейтірігінде, күшініне ештіраға тұру келді, салағашқа барып күшіну үшін, қазақ қағыпларыны күшіру үшлерін башқараға тұру келді. Ауылға башта исем бирделәр, салагыш түгел, ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай атала халык телендә ник күчтем авылы. Чөнки ул туганың авылын ташлап китеп, ул искискес фаҗига. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага йорт үткәрүчеләр булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагаларда трактор белән торттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсында әйберләрен тиядем дә Уразай авылына туганнарга күчеп килдем. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, менә шул йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим, беренче кан вакыт бирделәр. Ким үзенең туганнарын кабердан казып ала мөмкинлек бирделәр. Кеше ничек казып алса инде? 1-2 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә, булдозерларга тияп, күмәк кабергә ташыдылар. Ә иске зияратны ул 300 еллык зиярат, ансын таш белән катырдылар, шул кеш калды су астында ясы. Сезнең
авылыгызның нигезе юк инде хәзер бүген су астында.
Безнең авыл тулсы белән су астында калды. Әз генә утырау булып тора, иң сортирләре. Анда кергән юк, ситтән килеп кайтып, җылашып, шигырь язып кайтып китәм шунда.
Ринат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар шагылыш тапкан. Туган авылы рис нигезләре инде дистә еллар су астында. Бу якларга барып, яр буена утырып, елашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез, үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмауына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсуф Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телне югалту китә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи бәйләнешне үзе, аннан телен югалту. Булар барысы да татар халкының тамырына балта белән чабу түгелмесең дигән сорау даурынлы. Шушындый китаплар басылуы, очрашулар, үзара фикер алышу булып кына калмыйча, хакимиятләргә кама су саклагычын тагын 6 метрга күтәрү фикереннән кире кайтырга ярдәм итүдә билгеле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшелләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисе су саклагычын күтәрүне туктату турында закон кабул ителде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада кызган таба тапшыруында яш композитор Илмир Низамов татар классик сәнгатенә һәм аның әһелләренә игътибар аз дигән иде. Бүгенге тапшыруның кунаклары академик җырлар башкаручы яшьләр Айрат Имашев һәм Гөлназ Әкбарова. Айрат билгеле композитор, җырчы Мәсгуд Имашевның оныгы. Алар Казан дәүләт консерваториясен тәмамлап, тормышларын классик сәнгатькә багышлаган. Айрат һәм Гөлназ белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Эфирдә Кызган табай яшьләр тапшыруы, Азат радиосын. Һәм бүгенге яшьләр тапшыруында танышабыз без классик музыка сәнгать әһелләре белән, яш сәнгать әһелләре Айрат белән һәм Гөлназ. Айрат инде тулырак үзе белән хәзер таныштырып китер.
Мин Айрат Имашев. Хәзерге вакытта мин консерваториядә аспирант булып укыйм һәм эшлим менә бу елдан башлап Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә җырчы булып, солист булып эшлим.
Танышабыз Гөлназ белән.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Мин Гөлназ Акбарова. Консерваторияны бетереп, хәзер инде Казанский федеральный университетта эшләп, Институт филологии искусств факультетында инде эшләп, шунда үземне ничектер ачырга тырышам. Һәм консерваториядә минем тагын бер-ике студентлар бар.
Сез икегез дә Казанда туып үстегез, мөхәйә туып үстегез?
Мин Казанда туып үстем, Казан музыка училищесын бетереп, Айрат инде безнең.
Мин Казанда тудым, без күчтек Чаллыга, хәзер мин кире кайттым бу шәһәргә. Яраткан шәһәремә әйе.
Икегез дә Казанда яшисез?
Әйе. Әйе.
Ни өчен классик музыка сәнгатенә тартылдыгыз? Кем китерде бу юлга сезне? Сез яш вакыттан аны яратып тыңлый идегезме? Чөнки бүгенге яшьләр күбрәк җиңел музыка яраталар яки клуб музыкасы яраталар. Ә сез менә бөтенләй капма-каршыларга.
Минем безнең гаилә ялларым инде, бу ялларымны инде ничек тур үзем. Минем бабай композитор булгач, җырчы булгач, мин инде югары дәрәҗәдә сакларга тырышам инде. Җиңел түгел профессияны инде үзем сайладым.
Кем соң ул синең?
Мәсгуд Имашев, композитор, җырчы.
Ә син аның оныгымыни?
Әйе.
Мәсгуд Имашевның оныгы.
Оныгы, әйе.
Айрат Имашев.
Әйе.
Туганым, талантлы кеше булганына аңа кызыгып кына түгел, менә күңелемдә шундан да шундый көч тойдыммы?
Әйе, күңелемдә, фикерләремдә шул турында инде бик күп уйладым.
Тулысынча багышлыйсың син классик сәнгатькә үзеңнең тормышыңны.
Беләсеңме, менә профессиянең инде шундый сәбәбе бар. Аның белән шөгыльләнергә тулысынча гына була. Бернинди дә монда компромисста инде бармыйсың.
Параллель нәрсә белән дә алып бару булмый.
Юк, профессиональ дәрәҗәдә юк.
Ronda per tutto, la notte al giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille artucani per un barriere, vita più nobile no, non si dà. La li la la li la la li la la li la la li la la li la la li la la. Raseri i pecchini, lancia dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Raseri i pecchini, lancia dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa. Poi del mestiere con la donnetta.
Гөлназ, син ничек килдең шушы юлга?
Ну, минем гаиләмдә музыкантлар юк иде, ләкин җырларга бардык гаиләм ярата. Кичкенәдән бирле ниндидер сәләтләр ачылгач инде, башта әнием музыка мәктәбенә, анасын беренче укытучым музыка училищесына барып шулай китте дә инде үзе. Хәзер менә үзем ничектер ачылырга тырышам. Гел менә үземне ничектер югары дәрәҗәсенә куеп, шулай барырга тырышам инде.
Сезгә якыннарыгыз, туганнарыгыз рухи ярдәм бирәме беренче чиратта, һәм икенче яктан инде финанс яктан сезнең хәлегез ничек?
Менә бу яктан инде консерваторияга бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки без стипендияны да алабыз, эшлибез дә төрле.
Күп стипендия хәзер.
Күп түгел, әмма ләкин безгә җитә. Ашарга, ашарга.
Бу да шәбәсе бар да бидән.
Бар икән. Әмма ләкин безнең төрле эшләр бар. Министерство культуры Мәдәният министрлыгы безгә дә булыша инде төрле концертлар белән, төрле менә хәзер инде грантлар бар.
Әмма синең чыннан да Гөлназ якыннарын, туганнарын рухи яктан ярдәм итәме?
Беренчедән ул әти-әни әлбәттә булышырга тырышдылар алар беренче балачак вакыттан инде. Әлбәттә алар булмаса бер нәрсә булмас иде. Инструмент алу, фортепиано алу ул бит инде хәзер
60-70 меңлек арайм. Күпме аларның инструментын урташа бәяләп?
Мен хәзер инде белмим, без бит инде.
Юк, без инде
кичкенәдән башлап әйе.
Кичкенәдән башлап анда инде яңа инструмент түгел инде, әлбәттә. Кемнәндер алып, шулай инде ничектер
өйрәндегез.
Өйрәндек әйе.
Кызган тоба.
Менә сезгә хәзер ничә яш Гөлназ белән Айрат?
24-25.
Айрат
28. Айрат 28, сиңа 24. Алдагы тапшыруларда Илмир Низамовны яздырган идек, ул рок опера язган. Менә шуннан да шундый яш композиторлар бармы сезнең арада, язучылар, классик музыка сәнгате, татар классик музыка сәнгате, прогресстан регресстан мы белән сезнең карашка?
Талантлар бар. Талантлар бар, әмма ләкин менә хәзерге заманда бу талантларга бик авыр. Бик авыр язарга, бик авыр яшәргә, бик авыр зур, менә зур формада эшләү, шундый тирән фикерле әйберләр язу бик җиңел түгел. Чөнки бүтән тормыш менә без хәзер күрәбез. Рыночные отношения дип әйтсәм.
Базар мөнәсәбәтләре.
Әйе. Ул нишектер туры килми менә художник тормышына. Чөнки безгә күп вакыт кирәк. Безгә рухи эш бик кирәк. Күп уку, сәнгатьне белү бик күп вакытны ала, бик күп кешене ала. Хәзерге вакытта бу нишектер
арка планга куелдыймы?
Әйе.
Хәзер тизрәк шапу, акча табу.
Әйе, акча табу, хәзер бизнес эшләү, менә хәзерге көн белән яшәү, хәзерге менә нишек син бүген эшләдең? Бүген ничә сум үйгә алып кайттың? Менә шушы зур бер культуралы прогресс ясау өчен бу бер ничек тә
туры килми.
Туры
килешәсең бу назаймы?
Килешәм, әлбәттә.
Шул Гыйлмирдың операсында сез ялышмасам катнаштыгыз.
Әйе.
Нинди рольләрдә катнаштыгыз сез һәм ул уңышлы опера идеме? Татарстан күләмендә һәм Россия күләмендә күрсәтеп буламы?
Би уңышлы һәм мин бөтен солистлар исеменнән әйтәсем дә килә, бөтен консерваторияның музыкантлар исеменнән әйтәсем килә. Бу хәл бик шундый сирәк була. Студент вакытында әле яшь композитор, шундый зур форма яза, зур формада яза. Опера яза, һәм бу опера шулык вакытта куела сәхнәдә. Бу булмаган хәл дип уйлыйм консерваторияның тарихында.
Ә сез менә Айраттанда нинди роль уйнадыгыз?
Мин уйладым баш рольне башкардым Ханзәдәнең, Ханзәдә ролен. Бик җаваплылы.
Эшләдем инде беренче дәнәе. Аннан соң мин инде хан кызының дус кызы булып шунда уйнадым инде.
Шулай ук җырладым да.
Җырладым да, әлбәттә.
Фикерне дәвам ит.
Мин күп, бик күп үземә алдым Эльмирның музыкасыннан. Бик күп фикерләр, бик күп идеялар. Менә бергә эшләү, сәхнәдә бергә эшләү, бергә без бергә менә куйдык. Бу спектакльне кую минем өчен профессиональ яктан бик күп нәрсә китерде үземә.
Моңа кадәр син андый яш композитор язган рок-операда катнашмаган идең?
Юк.
Бу бердәнбер булды.
Әйе, әйе.
Соң бу бит беренче рок-операда тәртибендә. Хәр беренче түгел инде, икенче. Беренче рок-операны Рашид Калимуллин язган иде.
Композитор берлегә рәисе Рашид Калимуллин язган булган иде.
Әйе, әйе. Ә менә яңа яш композитор беренче тапкыр язды инде хәзер. Бу инде югары дәрәҗәдә. Бу проектны тормышка ашу өчен
һәрбер бу операны әйтәсез.
Әйе, бу опера турында әйтәм инде. Һәрбер катнашучы шын ихлас күңелдән барлык көчен бирде. Хормейстер буларак мин аны бик яхшы сездем.
Хормейстерның роле нәрсәдә?
Хәзер әйтәм. Хорда җырлаучы егетләр, кызлар бу проект эчендә үзләрен яңа образларда хис иттеләр. Спектакльдә аларга гел сәхнәдә булырга туры килде. Һәрбер секунда эчендә нәрсәдер эшләргә, уларга шин актер булырга туры килде инде. Бу хор артистына үзен ашу өчен бик зур мөмкинлек. Шуның өчен һәрбер без бөтен көчен биреп, хыялланып, шатланып бу проектка бирелдек инде. Бергә шуның өчен бик зур рәхмәтлебез.
Сезнең кебек яшьләр бармы?
Бар.
Киләләрме?
Монда гына бар.
Укырга керүчеләр артамы?
Юк.
Сезнең кара мәгълүматлар буенча, сезнең күзәтүләр буенча.
Әйе, Казан бит ул яшьләр шәһәре. Яшьләр шәһәре һәм монда бик күп шундый оста, шундый бик күп яшьләр, бик күп менә мондый бөтен нәрсә культурада да, фәндә дә. Һәм алар ничектер тырышалар инде безнең якка да карарга, спектакльләргә дә килергә, аңларга сәнгатьне дә. Сәнгать ул җаваплар бирми, ул сораулар гына бирә. Сораулар һәм бу сораулар бик шундый тирән фикерле була инде.
Төрле яктан шушы классик музыка сәнгатен ашарга тырыштык. Яш буын кешеләр буларак, димәк без бүген сөйләштек Айрат Имашев белән һәм Гүлназ Акбарова. Яш шәхес дип әйтергә була инде сезне.
Әйе. Тырышабыз инде рухи шәхесләр булар.
Төрле ансамбльләр ясап, аларны югары дәрәҗәдә күтәрергә тырышам.
Алла берсә, Алла берсә, иншаллах.
Амин шулай булсын. Амин.
Бик зур рәхмәт Айратка һәм Гүлназга.
Сезгә рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз, сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш никогда не обижали.
Қырымнан шетте яшаған қырым татарлары тұрмышынан соңғы жаңалықтар тыңдарға шақырамыз. Түркияда да қыш салқын һәм қорлы, һава торышы Истанбул қырым татарлары җәмгыяте ішіне де өз йогынтысын ясаған. Түркия телевидениесенең бір каналы өзінің ертәнге сәгатьләрен қырым татар тіліндегі тапшыруларға бирем. Бу Азатлык радиосыннан соң қырым татар тілінде хәбәрләр белән таныштырып торган һәм бүтән дөньяда ершин һәм интернет ярдәмендә ишетеп һәм күреп була торган икенче мәгълүмат чарасы булачак. Бу тапшыруны сез Қырымда Майдан радиосында да тыңлай аласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай хикаяты.
Бу сене Аурупада қыш бек катты кече. Türkiye'de bu kışın soğuklarından tesirlene. Buna bu sebepten katlı kış, kar yağışı ve katlı soğuklar Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerin faaliyetlerini tesir etti. İstanbul Kırım Tatar cemiyeti de bu soğuk hava ve kar yağışlarından tesirlengen Kırım Tatar cemiyetlerin başında kele. İstanbul pek büyük bir şehir ve bunda az bile kar yağsa bütün yollar, trafikler, arabalar karman çorman ola, insanlar saatlerinden işinden evine, evinden işe gitmek için uğraşarlar. Mesela iki gün evvel yağan kar yine İstanbul'un trafiğin neredeyse toktattı demek mümkün. Buna bu sebepten İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti senelerdir devam etkeni ananevi cuma konferansiyaların yapılmadı. Ötken haftada ve bu hafta sonu da cuma konferansiyaların yapılmayacağını ilan etti İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti. Cuma konferansiyalar çünkü akşam saatlerinde ola ve trafiğin işten çıkılgan saatte olgan için insanlar bu konferansiyalarga yetişip olamaylar ya da evlerine kaytalmaylar. İstanbul'daki bu yakşı olmagan avaga rağmen de bazı bir faaliyetler de devam etti. Küçükçekmece Belediyesi bu hafta sonu 11 Fevral günü de Cennet Kültür Merkezi'nde de bir faaliyet tertip etti. Bu faaliyette belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın alakalı olarak hazırlanan vesikalı film gösterildi. Bu filmden de son Kültür Üniversitesi hocası ve bu Cengiz Dağcı filminin tekstlerini yazan Doktor İsa Koca Kaplan ve filmin rejisörü Zafer Karatay da ayrıca bir konferansya verecekler gelgen misafirlerge. Bu konferansiyanı, bu panelini de Ardahan Üniversitesi'nin hocası Doçent Doktor Bahtiyar Arslan alıp baracak. Evvelki eşittirilerimizde de aytkanımız gibi bu bir seneden beri Cengiz Dağcı birinci sıradakili medeni faaliyetler içerisinde desek yanlış olmaz. Cengiz Dağcı'nın alakalı ayrıca bu hafta içerisinde çarşamba günü de TRT 1 radyosunda Cengiz Dağcı'nın ardından adlı bir medeniyet programı alınıp varıldı. Bunda Cengiz Dağcı eserleri, ömrü anlatıldı ve onun Türk edebiyatına, Tatar edebiyatına bergen faydaları, tesirleri anlatıldı Türkiye'nin birinci kanalı TRT1 Radyo 1'de. Söz Cengiz Dağcı'dan açılganda, Cengiz Dağcı hakkındaki dokümenter film hakkında söz ketkende, yine bu film hakkında başka bir malumat da, bu film El Cezire adlı milletler ara neşriyat yapkan, çeşitli tillerde neşriyat yapkan Arap televizyasının tertiplegeni milletler ara dokümenter film konkursunda da kabul edildi. Bu film El Cezire Film Festivali'nde gelecek ay Mart ayında yapılacak festival bayramında gösterilecek ve konkursa girecek. Bunun hakkındaki resmi müracaatta TRT ve programın rejisörü Zafer Karatay tarafından El Cezire Televizyası'na festival komitesine yapıldı ve komite bu filmin bu festivalde ve konkursa kabul edilgenin ve gösterileceğinde ilan etti. Cengiz Dağcı adlı dokümenter filmin bu konkursa da alaka göreceği beklenile. Çünkü film içerisinde de Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar adlı eserinin Arap profesörü Profesör Doktor Muhammed Arp tarafından Arap diline tercüme edilgeni ve Suudi Arabistan'da Medine şehrinde ikinci baskısının yapılganı da anlatıla ve bu filmde de Profesör Doktor Muhammed Arp Cengiz Dağcı'nın eserinin nasıl tanışkanın onu nasıl heyecandan Korkunç Yıllar adlı eserin bir gece içerisinde nasıl heyecandan sabaha kadar okup bitirgenin ve o sabahsı da bu eserini tercüme etmeye başlaganın anlata Profesör Doktor Muhammed Arp. Muhammed Arp ayrıca şimdi Cengiz Dağcı'nın başka eserlerin Arap diline tercüme edip neşriyat yapmaya hazırlanganını da bildirdi. Cengiz Dağcı dokümenter filmi TRT kanallarında gayrıdan gösterilme geride devam etti. TRT Anadolu adlı devlet kanalında da bu hafta içerisinde Cengiz Dağcı dokümenter filmi bir kere daha gösterildi. Ayrıca TRT'nin TRT Avaz kanalında da Müzikalı Dakikalar adlı Kırım Tatar dilinde bir programmanın başlaganını aytkan edik. Bu hafta içerisinde de Kırım Haber Ajansı'nın hazırlaganı Kırım'dan Yansımalar adlı programmada TRT Avaz kanalında Kırım Tatar dilinde gösterilmeye başlandı. Bu programmalarını da Sputnik vasıtasının ya da internet saytı vasıtasının TRT'nin resmi saytından da seyretmek mümkün. Kırım'dan Yansımalar adlı programı cumartesi gecesi saat 10.30'da da bir kere daha gösterilecek. Bu programmaların Kırım Tatar dilindeki programmaların gösterilmesi ayrıca ATR televizyasının da Sputnik vasıtasından neşir edilmesi ve internet saytı vasıtasının da bütün dünyada yaşayan, diasporada yaşayan Kırım Tatarları tarafından da görülmesi büyük heyecan yarattı. Kırım Tatar diasporasında internet saytında gösterilgen reaksiyalarga bakkanda bu pek büyük kuvanç doğurdu. Men görem ki ATR televizyasının sabah erte programı ve diğer Kırım Tatar tilindeki programlar internet vasıtasından ve şimdi de Sputnik vasıtasından diasporadaki Kırım Tatarlar arasında büyük alakanın, büyük meraknın bakıla. Elbette bu Kırım Tatar tilindeki neşriyatların çoklaşması ana tildeki laf etme muhitinde de yanı şeraitler doğura ve bu da ana tilinin yaşatılması meselesinde Kırım Tatarları için büyük inkişaf demek ve bu da pek müsbet tesir getirdi bu Kırım Tatar tilindeki neşriyatlar televizyada. Bu neşriyatlar başlamazdan evveli dünya boyunca radyo dinleyicilerin eşitgeni Kırım Tatar dilindeki tek neşriyat Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkır neşriyatı içerisindeki Kırım Tatar dilindeki neşriyat edi ve bu senelerge kadar bütün dünya boyunca diasporadaki ve Kırım'daki Kırım Tatarlarının turmuşları hakkındaki haberler ve eşittirüler edi ve bunlar da devam etti. Diasporadaki Kırım Tatar hayatında da üzücü, kederli bir haberdi. Bu hafta içerisinde geldi. 6 fevral günü Aydın şehrinin Buharkent kasabasının belediye başkanı, şehrin meri, Kırım Tatarı Kadri Ölçenoğlu rahmetli oldu. Kadri Ölçenoğlu Buharkent belediye başkanlığı yapaydı ve o kasabadaki tek Kırım Tatarıydı. Kadri Ölçenoğlu'nun cenazesi 7 fevral günü Buharkent Aydın'ın Buharkent kasabasının merkez camisinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Kadri Ölçenoğlu İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Tepeş ağasıydı ve İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin kuruluşuna ve onun faaliyetlerine geçmesinde büyük hissesi olan Kırım'ı sevgen, vatansever, milliyetçi bir insan idi. Kırım'daki Kırım Tatar tarihi yadigarlıklarının, tarihi abidelerinin eserlerinin ortaya çıkarılması, envanterinin yapılması ve bunlar hakkında kendi bir neşriyat yapılması için Türkiye'de kurulgan yurt dışı Dış Türkler Başkanlığı içerisinde bir ilmi grupa tüzülgenin bildirgen edik. Buna doçent doktor Hakan Kırımlı rehberliğindeki arkeologlar ve çeşit bilim adamlarına meydana gelgen iş grupası birinci seferin Kırım'a bu gelecek ay Mart ayında yapmanı planlaştıra. Bir doçent doktor Hakan Kırımlı'nın bergen malumatka göre bu seferler bu sene içerisinde en az 3-4 kere olacak ve Kırım'daki tarihçilerle ilmi adamlarla de işbirliği yapılacak. Bu işte dep ayta bu ilmi heyetin bu iş grubasının yolbaşçısı doçent doktor Hakan Kırımlı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.